día a todos e a todas. Hoxe conectamos de novo con Radio Petela. Somos da clase de segundo e imos presentar o programa de hoxe que tratará sobre o cultivo ecolóxico. No recuncho de lectura leeremos dous poemas dedicados á natureza da autoría de Rosalía de Castro e Manuel María. Despois, falaremos sobre o cultivo ecolóxico e sobre a importancia que ten para o cuidado do medio ambiente. Seguidamente chegará o momento da nosa recomendación musical. Por último, virán os concursos de infantil e primaria antes da despedida final. Esperamos que vos guste o programa de hoxe que preparamos con moita ilusión para todos vos.
¡Comezamos!
Aquí comeza o noso recuncho literario. Hoxe queremos que escoitedes estes fermosos poemas dedicados á natureza. O primeiro pertence a Cantares Gallegos de Rosalía de Castro. Titúlase Pasa río e di así.
Pasa río, co teu maino rebulir. Pasa, pasa ante as froliñas color de ouro e de marfil, a quen cos teus doces labios tan doces cousas lles dis. Pasa, pasa, mais non vexan que te vas ao mar sin fin, porque entonces, ai, pobriñas, canto chorarán por ti.
O seguinte poema titúlase Canción para o Sil e foi escrito por Manuel María. Meu bello Sil Pelegrín, viaxeiro enamorado, pasas a ponte en Petín e ollas o pazo de Arnado. Meu bello Sil das cancións, vagabundo e tarabelo, lembras as bellas lexións na ponte de Sobradelo? Eu quero que me respondas, bello Sil das aureanas. Aínda viven nas túas ondas as doces ninfas paganas? Meu bello Sil dos romanos, detén o paso, non corras. Hai lugares máis humanos que a terra de Valdeorras?
Agricultura ecolóxica, orgánica e biolóxica é un sistema de cultivo dunha explotación agrícola autónoma baseada no emprego óptimo dos recursos naturais, sin empregar produtos químicos sintéticos nin organismos genéticamente modificados. Deste xeito logranse obter alimentos orgánicos a vez que se conserva a fertilidade da terra e se respeta o medio ambiente.
Os principais obxectivos da agricultura orgánica son a obtención de alimentos saudables de maior calidade nutritiva e obtidos mediante procedimentos sostibles, así como lograr a sostibilidade integral do sistema de producción agrícola. O cultivo ecolóxico debe estar baseado en métodos preventivos, potenciando o bo desenvolvemento das plantas e, por tanto, a súa resistencia natural ás enfermidades e plagas.
A fertilización do terreo adicado ao cultivo ecolóxico é un dos pasos máis importantes, sendo un dos fertilizantes de producción propia máis empregados o compost. Trátase dun abono natural que resulta da acción sobre a materia orgánica de insectos, bacterias e outros microorganismos. Este evita a recollida de bioresiduos e que estos acaben en vertedoiros, onde xeneran metano, un dos principais causantes do efecto invernadoiro e do cambio climático.
Estade moi atentos e atentas porque chega agora a nosa recomendación musical. Trátase do tema Eco de Paco Nogueiras. Tedes que puntuar a canción do 1 ao 10 e anotalo na vosa papeleta. Aí vai!
Esperamos que vos guste!
Seco, eco, perro eco, eco, un perro seco. Soa forte o tic-tac con ritmo atronador. O tempo corre, non hai marxe de equivocación. Derrétese o xeo, cada vez vai máis calor. A terra fica cansa con tanta explotación. Bosques arrasados por un puño infernal. Os campos son desertos, autoestradas para viaxar. Consumo sen sentido, sen parar a pensar. Hai mares de plástico que nos van a afogar. Eco, perro eco, eco, un perro seco, eco, perro eco, eco, un perro seco. Os paxaros xa non saben onde poder aniñar. Ruídos pola rúa e o aire cheira mal. Unha gran nube gris que non deixa o sol brillar. Lixo incontrolado que preciso seu lugar. Fai máis unha semente que cen puños a petar. Unha gota de auga é o máis grande capital. Agora é o momento, comeza conta atrás. E xuntos ben seguro poderemoslo cambiar. Eco, perro eco, eco, un perro seco, eco, perro eco, eco, un perro seco.
Dígame se fai favor, xa que ten tanto saber. Cantos pelos ten un can cando acaba de nacer?
Cando acaba de nacer, xa cho digo, queridiño, que está todo cheo deles, dende o rabo ata o fuciño. Cando acaba de nacer.
E chegou o momento do concurso de infantil. Moi atentos e atentas, a pregunta é a seguinte: que temos que botar no composteiro? Monda de plátano, unha botella de vidro ou un envase de iogur? Tedes que rodear a resposta correcta na vosa papeleta e deixala no buzón de Radio Petela antes do luns ás 2:15.
Moita sorte a todos e todas!
E despois do concurso de infantil, chega o concurso de primaria. A pregunta di así: cal é o gas que máis influe no cambio climático? O oxígeno, o metano ou o propano? Recordade que tedes que rodear a resposta correcta na vosa papeleta e deixala no buzón de Radio Petela
antes do luns ás 2:15. Moita sorte tamén para vós.
Servilletas, 10 reais en cada punta. Rapaza que tanto sabe, respóndeme a esta pregunta.
Eu respondo esa pregunta, vou aclararte esa duda, pero ti tens que dicir cando se vai por aquí.
Chegou o momento de rematar o noso programa de hoxe en Radio Petela. Nos micrófonos estivemos Alba Lago, Estela, Izan, Martina, Ariana, Adela, Eric Blanco, Valeria, Simón, Eric Crespo, Alba Alonso, Eric González, Genaro e Xavier. No equipo técnico estiveron Emma e Martina. Moitas gracias pola vosa atención. Ata a próxima.